«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучарава. Важні новини. Авторка 21 травня. А у приватності – слідчі дії чи пресінг. Правоохоронці коментують масові затримання ромів. Білорусі потрібний ще місяць для підліку шкоди від отрутної нафти з Росії. Під час європейських гульнів у Мінську ахоўнікі готелів змогуть оглядати гостей. Гэта і інші новини обмяркуем наперадзе у програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Распачынаем праграму. Праваабаронцы пракаментавалі Еўрарадыё масавае затрыманне ромаў у Беларусі. Каля 100 ромаў, пераважна мужчын, затрымалі ў Магілёве ўвечары 16 траўня і пратрымалі за кратамі да абеду 19 траўня. Як яны распавядалі журналістам Радыё Свабода, міліцыянты патрабавалі, каб яны паведамілі, хто датычны да выкрадання міліцыянта Яўгена Патаповіча. Нагадаем, што ўвечары 16 траўня ў Магілёве было знойдзена цела лейтэнанта міліцыі. Першапачаткова галоўнай версіяй было забойства. Думаць так прымусіла паведамленне, якое ён даслаў калегам у Вайберы. Цытую, «Тэрмінова, чорная Волга, тры цыганы, рэгістрацыйны знак расійскі», канец цытаты. І практычна адразу магілёўскія сілавікі зладзілі зачыстку цыганскіх сем'яў у пасёлку Чапаюка. Як паведамляе Радыё Свабода, затрыманні былі не толькі ў Магілёве, да цыганоў прыходзілі міліцыянты ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначае, што гэта былі сапраўды масавыя затрыманні.
Таких масштабных памераў, ну, хіба можа быць, калісьці рэйды некія рабіліся, але яны не былі настолькі медыйнымі. І тут трэба сказаць, што дзякуючы працы незалежных сродкаў масавай інфармацыі, это стала вядома вельмі шырока, то, што адбывалася ў Магілёве, што таксама рабілася ў іншых гарадах, таму што ёсць інфармацыя, што такога кшталту затрымання адбываліся не толькі ў Магілёве, але ў Менску і Віцебску. І это, канешне, абсалютна недапушчальна, і гэта выклікае нашу вельмі сур'ёзную занепакоенасць.
Кажа праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які таксама заявіў на нашых хвалях, што на яго думку гэтыя затрыманні былі незаконныя.
Я асабіста лічу, што гэта былі незаконныя затрыманні, што гэта былі затрыманні адвольныя. Па адной простай прычыне, што ўсе падставы для затрымання па знікшым падозрэнні, яны сфармуляваныя ў крымінальна-працэсуальным кодэксе. То есть, калі, напрыклад, сведкі непасрэдна ўкажуць на асобу, як на асобу, якая здзейсніла злачынства, на яе вопратцы, там ці ў жытле, там яшчэ недзе будуць знойдзены нейкія прадметы, якія сведчаць аб дачыненні чалавека да злачынства. Калі ён намагаўся схавацца ад органаў следства там непасрэдна. То есть і т.д. і так далей. То есть у дзеяннях гэтых людзей гэтага нічога не было. То есть там затрыманні адбываліся па простаму прынцыпу, тое, што належыць да гэтай нацыянальнай групы. Іх затрымалі ў хаце, ніякай інфармацыі пра тое, што іх нехта там дзесьці бачыў, не было. І то есть які статус гэтага чалавека? Ён затрымліваецца як падазраваны, допустим, але следчы камітэт нам заявляе, што ў якасці падазраваных ніхто з іх не затрымліваўся. Фармальна не затрымліваўся, таму што не было падставы для затрымання ў якасці падазраваных, таму іх затрымалі як асобу, ў дачыненні да якіх распачаты адміністратыўны працэс. Это любімая штука нашых праваахоўных органаў. Калі чалавека немагчыма затрымаць як падазраванага на трое сутак у межах крымінальнага працэса, крымінальна-працэсуальнага кодэкса, з усімі выцікаючымі гарантыямі, адваката з моменту затрымання, яшчэ шмат чаго, то яго затрымліваюць як асобу, якая здзейсніла адміністратыўны правапарушэнне, дробных хуліганства.
Кажа праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Паводле кіраўніка беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, вешанне ярлыку на этнічныя групы небяспечная з'ява.
У любой групе професійнай, этнічнай, сацыяльнай ёсць розныя багатыя, бедныя, чэсныя і злодзі. Адпрацаваная логіка падыхода. Не трэба ствараць вот гэтых ярлыкоў, не трэба вешаць на нейкі этнас, на нейкую групу ярлык, што яны такія. Это тое ж самае распальванне варожасці. Грамадства атрымлівае такія эмацыйныя ўкіды, што вот гэта людзі, каторым не месца ў нашым грамадстве.
Заявіў на нашых хвалях праваабаронца Алег Гулак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусі спатрэбіцца яшчэ каля месяца, каб падлічыць канчатковую шкоду ад паступлення па нафтаправадзе атрутнай расійскай нафты, заявіў пасля эканамічнай нарады Александра Лукашэнкі прэм'ер-міністр Сергей Румас. Паводле яго слоў, сёння рана казаць пра нейкія канкрэтныя лічбы. Нагадаем, што раней расійскія эксперты для СМІ зрабілі пэўныя разлікі. Паведамлялася, што Беларусь можа патрабаваць ад Расіі кампенсацыю за аварыю на нафтаправадзе «Дружба» ад 270 мільёнаў долараў да 435 мільёнаў долараў. Такія падлікі прывяло ў сярэдзіне траўня расійскае выданне «Ведамасці». Праблемы з расійскай нафтай пачаліся 20 красавіка. Беларусь заявіла, што нафта з Расіі пачала паступаць з высокім утрыманнем хлорарганікі. На Мазырскім НПЗ сапсавалася дарагое абсталяванне. Ад паставак няякаснай расійскай нафты адмовіліся Украіна, Славакія, Германія, Польшча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 чэрвеня па 2 ліпеня ахоўнікам гасцініцы аналагічных месцаў, дзе будуць размяшчацца ўдзельнікі еўрапейскіх гульняў, дазваляецца праводзіць асабісты агляд, агляд рэчаў, дакументаў і транспарту гасцей. Адпаведна, указ з дадатковымі мерамі бяспекі да другіх еўрапейскіх гульняў, якія пройдуць у Мінску з 21 па 30 чэрвеня сёлета, падпісаў Александр Лукашэнка. А таксама паводле указа з 20 траўня і па 30 чэрвеня сілавікі атрымаюць права без удзелу Міністэрства інфармацыі цягам сутак заблакаваць любы сайт, які заклікае да масавых беспарадкаў, экстрэмізму, удзелу ў масавых мерапрыемствах з парушэннем заканадаўства і іншых дзеяннях, здольных дэзарганізаваць правядзенне еўрапейскіх гульняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы змякчылі прысуд беларусам за акцыю каля брамы Асвенціма. Кракаўскі суд змякчыў прысуд суда першай інстанцыі ўдзельнікам акцыі каля брамы былога канцлагера, якая прайшла 24 сакавіка мінулага года. Тады група маладых людзей, сярод якіх было 5 беларусаў, зарэзала каля брамы мемарыяльнага комплексу авечку, распрануліся дагала і скавалі сябе ланцугом. Паводле ўдзельнікаў, гэта была мастацкая акцыя пратэсту. Арганізатарам акцыі былі грамадзяне Беларусі Адам Бяляцкі і Мікіта Валацько. Асвенцымскі суд прыгаварыў іх да 1 года і 6 месяцаў і года 2 месяцаў пазбаўлення волі адпаведна. Цяпер кракаўскі суд знізіў тэрміны зняволення да года Бяляцкаму і 8 месяцаў Валацько, паведамляе газета «Краковска.пл». Астатнім удзельнікам акцыі суд вышэйшай інстанцыі знізіў на чвэрць сумы штрафу з 2,5 да 2 тысяч долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рассельгаснагляд зрабіў чарговую заяву пра пастаўкі мясной і малочнай прадукцыі з Беларусі. У дачыненні 18 прадпрыемстваў уведзены ўзмоцнены лабараторны кантроль. Прычынай называюцца новыя выпадкі выяўлення парушэнняў, патрабаванняў і нормаў Еўразійскага эканамічнага саюза. У спісе прадпрыемствы практычна з усёй краіны. Адзначым, што нядаўна Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, што Расія закрывае для Беларусі свае харчовыя рынкі. Ён выказаў меркаванне, што гэтае сур'ёзнае пытанне трэба абмяркоўваць на ўзроўні ўрадаў. Якраз у канцы тыдня чакаецца сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.